Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
Så er det blevet fredag, og mit navn er Henrik Monsen. Jeg er endnu en gang fået lov til at vikariere herinde i FC Københavns Fanradio, og jeg sidder i lokalet inde i FC Københavns Fanklub. Vi skal vende tirsdagens kamp mod tyskerne. Bayern München var på besøg for små 36.000 tilskuere i tirsdags, og det var jo underholdende, det var spændende, og der var også point at lugte til. På søndag der går turen så til Aarhus. Klokken 8 skal vi møde AGF, og til den lille seance har jeg inviteret to gæster. Ved siden af mig til venstre, der sidder en kendt mand af radioen, der hedder Mathias Stenstrup. Velkommen til.
Tak skal du have.
Mathias, jeg vil bare hurtigt lige kaste os ud i den kamp i tirsdags.
Ja.
Da vi kommer foran 1-0, hvor meget tror du så på, at der kommer point ud af den kamp?
Det var jeg overbevist om. Det tidspunkt var jeg overbevist.
På min højre side har jeg en anden kandidat, men dog, som var inde og se kampen også af andre årsager, men ikke har så meget med FC København at gøre, trods alt, men er nok mere alt tilhænger af den aarhusianske klub fra AGF. Måske også lidt andre. Sture Sandø, velkommen til.
Tak for det.
Og Sture, du var også herinde og se fodbold i tirsdags af andre årsager, ikke som fan, som er Mathias og jeg, men inden for at dække kampen. Er det en anderledes måde at se en fodboldkamp på, i forhold til, når man går ind som fan og ser en fodboldkamp? Fordi du ser jo også AGF.
Ja, det er det. Det er totalt anderledes. Altså for mig, der er det to vidt forskellige ting. Jeg kan godt lide begge ting, og ja, det er jo derfor, jeg bruger mit arbejde på også at beskæftige mig med fodbold. Men altså, når jeg ser AGF, så er det på en måde, og når jeg ser fodbold med arbejdsbrillerne på, så er det en anden. Og nogle gange, så er det jo så også omvendt, kan man sige. Altså, jeg går til alle de fodboldkampe, jeg overhovedet kan komme til, så på søndag skal jeg ikke til Aarhus, men så passer det med, at jeg måske kan nå en tur ud og se Brøndby og Viborg spille, og så nå hjem og se AGF i fjernsynet. Så ja, men ja, to vidt forskellige måder at gå til fodbold på.
Tune, du er også rundt og ser andre kampe, Mathias?
Nej, det må jeg
bare... Du er ikke en af dem, der står herover på vores nabo på Østerbro Stadion, eller ude på...
Nej, jeg vil sige, at jeg tror, at fruen derhjemme synes, at jeg bruger rigelig tid på FC København.
Nå, vi er glade for, at du gider være her i hvert fald.
Det vil jeg meget.
Det kan vi godt lide. Nå, vi skal lige vende den her kamp, som vi spillede i tirsdags mod et mindre tysk, sydtysk hold, der hedder FC Bayern München. Mathias, inden kampen, så tænkte jeg personligt, hvis jeg kan få et point ud af det her, så er jeg glad. Og så bliver jeg rigtig glad. Mm. Kan vi undgå sådan en snitter på en 5-6-0, så er jeg også accepteret det, ikke?
Ja. Ja, ja, og det var faktisk også... Det var, jeg vil sige, jo mere jeg sådan ligesom begyndte at læse op på statistikker og sådan nogle ting, jo mere forsvandt mit håb for point. Det må jeg være ærlig indrømme. Det gjorde det. Men for mig, der var det også lidt ligesom med City sidste år. Først og fremmest undgå at få en røvfuld i parken. Det var ligesom, hvad kan man sige, succeskriteriet for mig.
Sådan er det også, når Aarhus er på besøg.
Så altså, ja, og det blev jo hurtigt gjort til skamme, kan man sige.
Ja, fordi at nu sad jeg i bilen på vej herind og hørte P4. Den kære Andreas Kravl, han var igennem og fortalte omkring nogle af de her statistikker, som jeg er sikker på, at de også vendte i optakten til kampen. I hvor mange år, som Bayern München ikke har tabt en Champions League-kamp, og den sidste er vist 3-0 til PSG engang for rigtig mange år siden.
Ja, det er i 2017.
Ja, det gør også bare, når man så som dansk hold ikke rigtig har de store forhåbninger om at få point med ud af sådan en kamp. Men Sture, det var vel et FCK-hold, som man bagefter, nu kender vi jo alle sammen resultatet af kampen, og ingen grund til, at vi piller den ad igen, men det er vel et FCK-hold, som står med skindet på næsen efter den her kamp.
100%. Og jeg synes, noget af det, som kan være interessant ved at dække kampen for UEFA, det er jo også, at jeg har en kollega, som sidder og dækker Bayern-vinklen på den, hvis man kan sige det på den måde, og så har vi en redaktør, så vi sidder tre og og live-blogger inde på UEFA.com.
Er det en tysker, der så sidder i dit pendant på den tyske side? Eller?
Han er så godt nok brite, men bor i Tyskland.
Okay.
Ja. Så jeg dækker alt, hvad der er i Danmark, og sådan har vi egentlig de forskellige lande. Ikke? Ja. Men så får man jo også en, der ligesom er udefras blik på det. Og vi skriver jo også, vi har jo også en tråd kørende bagom, hvor vi kommunikerer om nogle forskellige ting. Og der var reaktionen bagefter så helt klart, sådan, at de havde virkelig ondt af FCK. Begge to, de her to britter, som er sådan forholdsvis neutrale i det, og synes bare, det har været en god fodboldkamp, sådan set. Selvfølgelig ikke den mest målrige og sådan noget, men det blev jo, det var jo medrivende, også fordi kulissen var, som den var. Og jeg kunne jo fornemme nede i mixzone, der så, og i flashområdet der, at Thomas Müller blev også interviewet til tysk TV. Og han var, altså, han synes, det havde været en sindssygt fed kamp at spille. Det lyste ud af ham. Altså, selvfølgelig var det dejligt for ham, han kom ind og gjorde en forskel, og de vandt og alle de der ting. Men der var sådan nogle, altså, for det første havde han stor ros til kulissen. Jeg har virkelig let efter at finde, det var så østrisk Sky, og det er ikke lykkedes mig. Jeg har ikke lige abonnement der.
det kan jeg ikke forstå.
Fordi jeg forstår faktisk godt tysk.
Der er mange gode serier, man kan sætte sig ned og se der. Ja.
De er rigtig gode til at doppe. men en ting, det var kulissen, så synes han, det var sindssygt fedt, at Bayern havde fået et stort afsnit lige bag målet. Mm. Det skal FCK nok ikke forvente at få nede på Allianz. Op under taget der på tredje ring, tror jeg det er, man kommer op. Men der var generelt altså ret stor respekt omkring den måde, som FCK havde klaret kampen på. Fordi altså, man kan jo også nogle gange spille en kamp, hvor man taber med et mål. Og så vil man alligevel sidde og sige, okay, men det kunne også have været med tre eller fire. Ikke? Mm. Og det var jo slet ikke den følelse, der var nogen, der havde.
Nej, fordi man kan sige, sådan som kampen løber af staben i første halvleg, så er der jo ikke fordi, at Bayern kommer frem til de helt store, altså sådan, hvor vi siger, rigtig store chancer, uden at, hvor man siger, der bliver hvad hedder, bare nødt til at hive en anden spektakulær redning op. De spillede rigtig meget, og jeg tror også, spilfordelingen efter første halvleg hedder 64-36 i Bayerns favør eller sådan noget. Så det var ikke, fordi vi FC København havde bolden på nogen måde, men vi formår alligevel efter små tre minutter af en friløber, som måske kunne have ændret kampen en lille smule.
Nå, men jeg synes jo, at den friløber, hvis vi skal kalde den det, frispilning om ikke andet, at den var meget symptomatisk for den måde, vi greb kampen an på. Altså, vi starter jo ud, og jeg kan huske, at jeg stod på tribunen, og efter et par minutter, det vil Sture og både du og Monson formodentlig kunne genkende den der med, at nogle gange, at man, når man er så vant til at stå på en tribune, så nogle gange så kan man ikke glemme modstanderen. Den fik jeg ret hurtigt i løbet af kampen, at jeg sådan lidt glemte, at det var Bayern, vi spillede imod, fordi jeg synes, vi spillede meget FCK-sk. Jeg ved godt, det var ikke os, der pressede dem ned i deres felt, men vi forsøgte at spille bolden. Det var ikke bare grave sig ned, los frem, grave sig ned, los frem på repeat. Det var, altså, vi prøvede at spille os ud, og vi turde sætte bolden på spil. Spillerne, de tør at lave en hæleaflevering ind i et risikorum, for at ligesom at bryde en kæde og kunne starte et angreb på den måde. Og det gjorde jo nærmest, at jeg faktisk glemte, at det var Sané og hvad de ellers hedder, der løb rundt dernede.
Altså, jeg stod jo med en fornemmelse af, alt det, vi ikke formåede i Midtjylland-kampen, det formåede vi jo så at gøre i tirsdags mod en endnu bedre modstander. Mm. Så jeg har lidt på samme måde med dig, at som dig, Mathias, med, at man stod med en fornemmelse af, at den kan godt give noget, alt efter, hvad Bayern kommer med. Jeg ved, folk, nu talte jeg med folk i pausen, og han siger også til mig, men det er jo et typisk Tuchel-hold, det her. De spiller og spiller, men de kommer ikke rigtig frem til noget. Jeg tror, jeg kunne tælle mig frem til, at de har to skud i første halvleg sådan uden for feltet. Ellers så skyder de jo ikke på noget. De spiller rundt. Og så må jeg så have lov til at rose både Melling og, hvad hedder det, og Ankersen for at lukke ned på kanterne, hvor de ikke rigtig heller kommer frem til noget. Så det blev en masse spil hen over midten, og ikke rigtig afslutninger.
Nej, altså den med Ankersen, den duel der, altså den havde jeg sådan udset mig lidt, og når man sidder og skriver for UEFA, så sidder der også en redaktør, som jeg sagde, de sidder også nogle gange retter lidt i de ting, man skriver, fordi at de synes, det er lidt for spidst eller sådan noget. Og jeg havde sådan, jeg synes virkelig, jeg havde prøvet at pakke det ind omkring den der duel mellem Ankersen og Kingsley Coman, men jeg kunne se, at den blev alligevel pakket sådan lidt mere ind, altså fordi at, jamen alt er respekt til Ankersen, som jo har spillet, er det over 200 kampe her og så videre, altså og er en pisse dygtig forsvarsspiller, det er ikke det. Men jeg sad jo også bare sådan som neutral betragter og tænkte, det kan godt være, at der kommer til at være lidt tryk på over i hans side.
Det er ikke et fair match.
Nej, præcis. Altså, det er ikke, fordi jeg synes, han er dårlig. Det handler om, at Kingsley Coman er pisse dygtig. Og at han heller ikke ville spille, hvis alle mand var til rådighed. Mm. Det træder ikke nogen over tæerne, vil jeg sige. Men han gjorde det jo vanvittigt godt, og han kompenserede jo også for sin måske manglende hurtighed, som ligesom er kommet med alderen, hvis man kan sige det sådan, med at placere sig godt og være forudseende i sit spil og så videre, så videre. Og på den måde synes jeg jo også, det var helt tydeligt, at med den opstilling, som Næstrup havde valgt, at så var det jo rutine, der var blevet valgt. Ja. Sådan stort set, i alle kæder, hvor man måske skulle Rooney have haft en af pladserne op foran, eller et eller andet. Der var masser af muligheder for at blande kortene anderledes. Og der noterede jeg mig i hvert fald, at det var de ældste, der fik chancen over hele linjen.
Og der er lige præcis, jeg bliver så ked af det, når man sidder og snakker om ældre spillere, der er nærheden af 30, men, men netop en Klaarsson, som starter på toppen, var det ikke noget, hvis jeg havde siddet og lavet en startelver, inden jeg tog hjemmefra, så var det ikke den, jeg havde tænkt, at det var der, at der ville være en ændring?
Nej, altså jeg havde faktisk gættet på de samme 6 forreste spillere, men jeg havde troet, at man ville på den forreste linje ville have måske Diogo liggende helt fremme, fordi han også er dygtig til de her mellemrum og til det her link-up-spil. Men ja, altså jeg kan godt forstå ideen med Klaarsson, og jeg synes jo egentlig også, at han gjorde det godt.
Han har jo den der friløber, som så bliver dømt offside. Ja. Jeg ved ikke, jeg har ikke set, hvor meget offside han er på den, men det var sådan en, hvor jeg tænkte, hvis det var det der blev afgørende, at han skød ved siden af på den måde. Altså, fordi han frøs jo nærmest lidt, da han skulle afslutte, og jeg sad bare og tænkte, shit, på FC Københavns vegne. Altså, fordi det er sådan en, det ville jo martre ham. Ja. Jeg tror næsten, han har været lykkelig for, at han var offside.
Det var præcis det, jeg stod og sagde på tribunen, og jeg stod og sagde til dem, jeg står omkring, jeg er glad for, at der var offside, fordi jeg ville slet ikke kunne bære, hvis det der ikke havde været offside, og han havde brændt den.
Ja, fordi sådan en, den skal sparkes ind.
Det er jo en friløber. Det er jo en regulær friløber, han har der. Ikke?
Men jeg synes også, det var et tegn på, at Bayern var til at tale med. Mm. Nu kan man så sige, fra deres perspektiv, så vil de sige, jamen, offside-fælden klappede, det er fint. Men det var marginalt, tror jeg, eller det er, om det så er en meter. Men jeg mener bare, der så man jo, at der kan være huller, trods alt.
Men det er faktisk ret interessant med den situation, fordi nu har jeg genset kampen og prøvet at se nogle af de her nøglesituationer. Dem er der selvfølgelig nogle stykker af. Det, der er interessant ved den situation, det er, at Klaarsson laver først et løb over omkring Masraoui, som er deres højreback, hvor han faktisk er kommet fri af Masraoui, og Masraoui han hænger fuldstændig i den der offside-fælde. Men Klaarsson han ligner en, der regner med at få den direkte fra, det er måske Peter Ankersen, der har den der. Men Peter Ankersen spiller den så ind centralt til Diogo, mener det er, som så spiller den videre. Og på den tid derind imellem, der når Klaarsson så at løbe ind i offsiden. Men hvis bolden var blevet slået direkte på Klaarsson i første omgang, så havde han, hvis man ser den igen, så jeg blev i hvert fald overrasket over at se, hvor frit han fik lov til at løbe, og der var han ikke offside. Hvis den var blevet slået, og det er jo nemt at sige, hvis den bare var blevet slået ned bag forsvaret, over i hans side, kan man sige, så han kunne løbe ind i den, så havde den været helt clean.
Jeg synes også, der skal komme noget credit, ikke at der ikke er kommet kredit på FC Københavns vegne efter den her kamp, men at man tør som dansk hold går ud og forsøge at spille fodbold med FC Bayern, i forhold til at bare stille sig ned og håbe på, at nu skal vi ikke have en snitter på en 3-4-0. Mm. Så jeg var yderst positiv over at stå og se, at der var rent faktisk, man havde mod på at gå op og presse Bayern, man havde mod på at lægge et så højt pres op på deres banehalvdel. Men man var også godt klar over, det kan man ikke i 90 minutter, så det foregik jo tit i nogle intervaller i forhold til, hvornår ligesom for, at man kunne nå at trække noget luft en gang imellem, fordi der er ikke nogen hold, der kan gå ud og presse Bayern i 90 minutter, uden at det bliver straffet på en eller anden måde.
Det har jo nok også været en del af kalkylen i forhold til, om skulle man spille tremandsforsvar eller femmandsforsvar, om man vil. Men der kunne jeg også jeg kan jo godt lide, at Næstrup, han er meget reel omkring det, og han er meget sådan, jamen vi vil gerne vise os frem som det, vi kan, og spille ud fra de ting. Helt tydeligt er holdet dygtigt nok, både individuelt kvalitetsmæssigt, men også taktisk sat op til, at man kan matche en modstander som Bayern. Og så kan man jo altid begynde på den der snak, når der er en meget større favorit end modstanderholdet. Ligesom når vi nogle gange, hvis vi taber til, hvad ved jeg, til Vejle eller sådan noget. Så er det jo altid snakken, var det det store hold, der undervurderede, eller tog de lidt let på det? Eller var det det dårlige, mindre hold, der simpelthen bare spillede kampen rigtig, rigtig godt. Og det er jo ikke nødvendigvis enten eller, men det kan det bare hurtigt blive i sådan nogle, snakke nogle gange. Og det synes jeg også er en del af det, fordi at det kan da godt være, at Bayern ikke trådte speederen i bund fra start. Det ved jeg ikke, det kender jeg dem ikke godt nok til at vide om, og vurdere, om de gjorde. Men de blev stoppet i det, de gerne ville. Ja. Altså, så der er jo også en taktisk genistreg, ved jeg ikke, om man kan kalde det, men der er jo et taktisk rigtig, rigtig godt arbejde fra Næstrup og teamet omkring, hvordan holdet var sat op i defensiv, og hvordan vi dækker rummene. Sané var jo fuldstændig i Melings, ja, baglom, det var næsten nødt til at sige.
Ikke? Ja, i store dele af kampen.
Jeg synes da, at Simsier så der meget mere overlegen ud, end Bayern Münchens kanter gjorde. Altså, overfor de samme spillere.
Ja.
Ja, det giver jeg fuldstændig ret i, og det er underligt. Altså i min optik, selvom at man selv har spillet fodbold, så er det er jo svært, at man kan gå på den samme bane i denne med et få dages mellemrum, og så ikke kan præstere på samme måde, eller sætte sig op på samme måde. Men der er også noget specielt om sådan nogle aftener her, hvor stemningen er speciel, der er fuld knald på tribunerne, og der er en summe omkring stadion, når man ankommer og sådan noget. Ikke? Så det er da klart, det må helt klart være med til at ændre ens indstilling, når man går på banen.
Ja, og så er der jo også forskel på modstandere. Altså, der er jo selvsagt, hvis vi snakker kvalitet til side, så bare måde at gå til kampen på, er der jo milevidt forskel til, hvordan Bayern kom i tirsdags, og hvordan FC Midtjylland de kom i lørdags. Ikke at skulle begynde at snakke om, hvad der er det rigtige og sådan noget. Point og sejre og sejre. Men det er klart, at det er også en helt anden kamp at skulle spille, når du står over for en modstander, hvor du godt ved, at du skal være skarp i alle dine defensive aktioner. Og så skal du udnytte de huller, du får offensivt, og de huller, der kommer til at være. Fordi de huller var der ikke på samme måde mod en Midtjylland-modstander, som jo var lidt os, hvis man kan sige sådan et omvendte billede, som var meget opmærksom på deres defensive rum, og hvordan lukker de det ene og det andet og tredje sted. Så der er selvfølgelig også forskel på modstandere, men det, som fan, så kan man jo godt nogle gange tænke, hvordan kan man spille så godt mod et hold, der er 20 gange bedre, og så for eksempel, så kan det være, at man tager til AGF på søndag, og så føler vi igen, at det er sådan lidt lad præstation. Ikke?
Men som min gode kammerat Michael Jøden, som jeg ser meget fodbold sammen med, han sagde, altså der prøvede FCK, hvordan det er at spille mod FCK. Altså det der med, at man spiller faktisk en fin første halvleg, det går, som man planlægger. 0-0 pausen, super fint, kommer foran og begynder sådan at tænke, det kan sgu godt blive til noget, det her.
Ja.
Jeg tror, de sidste, der har prøvet det her, det må være OB. Ikke? Altså, og så til sidst, så er det bare sådan, fuck. Altså. Og så kan de der første 75-80 minutter sgu næsten være ligegyldige, fordi det var til sidst, der var der bare lige kvaliteten til forskel. Ja. Det er der altså rigtig mange, der har prøvet herinde.
Det prøvede vi nede i Tyrkiet. Kan vi ikke sige det sådan?
Også der.
Ja, også der.
Også der.
Men vi kommer som sagt til pausen med 0-0, og så skal vi frem i 55. 20. minut, hvor den her forløsning for størstedelen af pakken kommer, hvor at Lerager får puttet den i kassen efter en afslutning fra Netto Klaasen. Ja. Og det, jeg godt kan lide ved det mål, det er sådan set ikke hverken opspillet eller afslutning eller noget som helst, men det er Bivers jubelscene, der bare står med armene op over vejret og ikke længere gider at løbe, men bare står med armene op over hovedet og ligner en glad mand. Jeg synes, det er fantastisk. Der var ikke så meget over resten af holdet at løbe over hjørnet til Lea. Men altså, der var ikke nogen, der havde troet, at det her var det, man kunne få ud af den kamp. Så da vi kommer foran 1-0, så står man også og tænker, yes! Så er der så kun små 40 minutter igen.
Nå, men også fordi, at jeg synes jo faktisk, at vi starter anden halvleg rigtig godt.
Det gør vi også.
Altså, og jeg når at stå med fornemmelsen af, at fordi vi lige har stået i pausen og snakket om, der er pause, vi er halvvejs igennem kamp mod Bayern München, det står 0-0, vi spiller faktisk godt, vi er med. Og så starter anden halvleg, og man bliver ved med at spille godt, og så kommer man foran. Altså, jeg var jo sådan helt mindblown omkring det der. Og så, altså, hvad kan jeg sige, det jeg godt kan lide ved målet, det er det, der er min, apropos det, vi snakkede om før med at sætte bolden på spil. Diogo, han laver sådan en, jeg ved ikke, hvad man skal kalde, han vender ligesom inden centralt på banen, der bliver spillet op fra vores forsvar, op på ham, og så får han ligesom vendt rundt på en modstander. Og det er jo ligesom den vending, og den der at ture at sætte den på spil, i stedet for bare at losse den videre, eller bare at lave en eller anden alibi-aflevering. Men at man tør at lave den aktion, Fordi taber han den i den aktion, så har Bayern altså også en god mulighed.
Gør fald flere gange i første halvleg.
Ja, for eksempel. Ja. Men der han gør det, og det så lykkes, og det er jo sådan set det, der skaber chancen, og det er det, der skaber, at vi er numerisk er godt til stede op i feltet i den situation. Og det synes jeg jo bare er et godt billede på den kamp, vi spillede, og den kamp, Næstrup gerne vil have holdet spillet.
Men det er jo også, nu så jeg også highlights fra kampen igen, Sture. Jeg tror, der i kommenteringen bliver sagt, at der er jo hele 5 FCK-spillere i feltet ved det mål, og det er i min optik vanvittigt meget imod en modstander, altså, som FC Bayern.
Men tror ikke, det har noget at gøre med, at det lykkedes at komme til pause med den der 0-0? Og, altså, fordi jeg havde det i hvert fald sådan, at jeg tænkte, okay, nu er der 5 minutter til pausen, der, ja, 40 minutter, sjovt nok, og tænker sådan, okay, nu bliver det begyndt at blive rigtig vigtigt at komme ned og lige sørge for at få det luft ind, og så fortsætte det her, i stedet for at man får den der dukkert lige ind pausen. Ikke? Og det lykkes man med. Ja. Og så synes jeg jo, som du siger, så kan man godt se, at så vokser de sådan med opgaven, og også i kraft af kulissen. Altså, det tror jeg bare ikke, man skal undervurdere. At, jeg havde da også lagt mærke til, at Ajuri, han havde været ude og sige, at han glædede sig til at opleve Parken på en europæisk aften, altså sådan en rigtig europæisk aften. Ikke? Og sådan nogle ting. Altså, det er sgu stort for de her spillere at spille Champions League, og det gør bare noget ekstra, og det kan da også godt have spillet ind på fokus i den der Midtjylland-kamp et eller andet sted. Altså, jeg vil da sige det sådan, at hvis jeg kunne have byttet rundt på AGF og Midtjyllands kamp, så ville jeg da gerne have gjort det. Fordi jeg vil hellere møde FCK lige inden en Champions League-kamp, end jeg vil møde dem, som vi skal snakke om senere, men på bagkant og så op til en landskampspause. Ja. Altså, der er der et eller andet, uanset hvad man prøver at sige, og de er professionelle og alt det der, men jeg tror da, det spiller ind.
Men det er jo meget sjovt, fordi det er jo tit, vi sidder hernede og snakker omkring, når der så kommer kampprogram, og så hvis vi så kvalificeres til et eller andet europæisk, så skal vi som regel altid møde Brøndby lige efter, vi har spillet europæisk. Ikke? Og så er det sådan, hvorfor fanden skal vi altid møde dem weekenden efter? Eller, altså, så vi har jo lidt en anden opfattelse af det der med at møde hvem, hvornår og sådan noget. Og jeg må sige, nu har vi været igennem et ret hårdt program det sidste stykke tid. Jeg ved sgu ikke rigtigt, hvor man sådan, som fan står og kigger på, at vi bliver nødt til at tage en. Det bliver floskel der. En kamp ad gangen, når man er i FC København, fordi vi har sgu ikke tid til at sidde og kigge på, så mødte vi dem i den ene og den en anden. Fordi de kommer som...
Nej, men jeg sidder med en følelse af, at hvis nu I skulle møde et nyt hold i Champions League, 3 dage efter I spillede i Aarhus, så er det ikke sikkert, at Dix vil få lov at spille i Aarhus. Det ved jeg jo så, at vi er af gode grunde ikke, om han gør. Nej. Men jeg håber da for AGF, at han ikke gør. Og chancen er da kun større, fordi det så ovenikøbet op til en landskampspause, at man kan sige, nu kommer der i hvert fald lige lidt ro i et par uger, og ikke 3 kampe om ugen.
Ja.
Men altså, der er mange måder at anskue
det
på.
Men det er jo meget god point, især hvis man ser det fra modstanders perspektiv, det der med, fordi at der kan der helt sikkert være noget omkring det der med, og igen, som du siger, de er professionelle osv., men kan der være en lille bitte frygt for, bliver man skadet, bliver man et eller andet, ikke?
Ja,
det spiller de der ting. Altså, så det er ikke, fordi jeg tror, at Næstrup, han på nogen måde står og siger, husk nu og sådan noget, men spillerne er også bare mennesker, ikke?
Det er de. Men som sagt, så kan vi ikke formå at holde den her føring på 1-0. Den holder i 11 minutter, så kommer Bayern på 1-1. Der er flere, der er nævnt som en vanvittig dribletur. Jeg synes måske, det er en lille smule heldigt, at Falk ikke får stoppet ham. Det er lidt nonchalant i mine ører, og prøver at stoppe den ved at stikke benet tilbage. Men en kold, kort afslutning, og så ligger den inde i hjørnet hos Grabara. Der er ikke så meget at sige til det.
Nej, altså jeg synes, jeg tror ikke, jeg har hørt den omtalt som dribletur, men jeg kan godt se det der med, at der ser man også bare, at det er Musiala i det her tilfælde, som er en klassespiller.
Ja, ja.
Og at han går ind på den måde, fordi det er jo i princippet det er jo ikke en farlig situation i den forstand. Det er jo egentlig en situation, der er ligesom, hvad det har været indtil videre i kampen, hvor vi egentlig har okay styr på dem sådan rent taktisk, som man kan sige. Vi står i vores kæder og alt det der. Og så er det, at Musiala, han så lykkes med lige at få lavet det der lille vip med foden. Ja. Det går vel egentlig endda mellem benene på fald, tror jeg, som jeg ser den. Og som lige akkurat bringer ham fri, lige giver ham fri nok til, at han lige kan tage det træk, og så bare sparke den ind rimelig uforstyrret. Og det er jo, altså, Jo, man kan godt begynde at snakke om, om skulle man have gjort det eller andet anderledes. Sådan noget. Men jeg tror også bare, at når du møder sådan nogle hold og møder sådan nogle spillere, så kan du bare næsten ikke undgå, at de ting sker.
Nej, der er ikke så meget at sige til den. Okay. Den piver ind, og så står den 1-1. Og så er det, man begynder at frygte. Nu er vi henne i 60. 20. minut. Hvor er kræfterne? Alligevel formår vi at holde stand og ikke bare gå fuldstændig ned med fladet.
Jeg vil faktisk sige, jeg var faktisk sådan... Min umiddelbare regel, selvfølgelig var det sådan pis.
Ja.
Men lige efter, der var jeg sådan... Vi kan godt... fordi vi, jeg synes stadig, vi har spillet... Jeg er helt med på, at Bayern måske intensiverede sit overtag. Men jeg havde stadig følelsen af, at vi var med. Og jeg havde ikke følelsen af, at de sådan havde... Som man nogle gange hører om med tophold, der har undervurderet en kamp lidt. At de så scorer 3 gange op. Det var ikke den følelse, jeg stod med inde i parken overhovedet faktisk. Så jeg havde en følelse af... Vi kan godt slå tilbage på det her. Ikke nødvendigvis at vinde den, men altså, vi kan godt spille videre, og så kan vi tage krydset. Og det havde jeg sådan en helt oprigtig tro på, at vi kunne. Men altså, Bayern, de formår jo at holde trykket ret fint, uden at det bliver et skydetelt.
Ja, det bliver det jo ikke rigtigt.
Men vi kommer lidt mere ned i gryden, som jeg kalder det. Det har vi egentlig ikke været i løbet af kampen. De kommer lidt mere ned i gryden.
Altså, der går jo 10 minutter efter de har scoret. Så laver de lige 3 udskiftninger. Ja. Som i min optik også måske ændrer en del i den kamp. Når man sætter en Müller og en Thiel og en Goretzka ind fra bænken af. Og i min optik også begynder at spille en lille smule hurtigere, som presser også endnu længere tilbage i feltet. Og det resulterer også forholdsvis hurtigt i, at de kommer på 2-1. Var det det, der gjorde udslaget, Sture, at de her udskiftninger kommer? Det nye kræfter?
Ja, begge veje, kan man jo sige. Altså, både, det er de to bænke over for hinanden,
ja, det er præcis.
Som jo viser sig... Altså, jeg tænker også, at Næstrup har jo været frustreret, fordi han jo i virkeligheden ville jo gerne have spillet Dix hele kampen.
Ja.
Altså, så det er bare pisse ærgerligt, at han er nødt til at tage ham ud, men det var jo det, han sagde bagefter. Han kunne ikke mere. Altså, og i virkeligheden skulle han måske slet ikke have spillet den kamp. Det viser jo så at være den rigtige beslutning at lade ham spille den, fordi vi kan ikke vide, hvordan det er gået, men jeg tror ikke, det var gået lige så godt, hvis det Lund, der havde haft hele kampen. Så det er jo, altså, det er jo forbandet, fordi at det er jo den der med... helt klassisk, operationen lykkedes, men patienten døde. Ikke?
Ja.
Altså, FCK og Næstrup spillede kortene, som de kunne, og gjorde det rigtigt. Der var bare klasseforskel, når det kom til stykket. Altså,
ja, og jeg blev faktisk mærke i, at det øjeblik, der blev flottet til pause, der med det samme, der begyndte Valdemar Lund at varme op sammen med en af fyserne. Så der regnede jeg med, at der ville blive skiftet allerede i pausen. Så... Nu har Næstrup så også sagt det efterfølgende, men det kan man også bare tage som et eksempel på, at man tog alt det ud af Dix, man overhovedet kunne. Og det er pissebittert her efterfølgende, at Dix ikke bare i gåsøjne kunne have spillet færdigt. Fordi, helt ærligt, jeg tror ikke, de havde scoret. Ikke det tog et mål, hvis vi havde haft Dix på banen.
Nej, det giver jeg da også ret i, og det...
Så kan det selvfølgelig være, at de har scoret på en anden måde. Det er jo
det kan godt være, men det havde ikke været...
Men jeg tror, det, lige den der situation var ikke sket med Dix, det tror jeg på.
Det tror jeg heller ikke. Og jeg synes ikke, at Lund skal hænges op på det mål. Altså, han kommer selvfølgelig til at markere på den forkerte side. Og det er lige så vel, at Biver kan nå tilbage, og rammer han bolden, så bliver han sparket ud over baglinjen, i stedet for at han trækker den bagom ham. Så der er mange situationer i den
der. Ja, så er der nogen, der mener, der skal være frispark. Altså,
der har vi jo sådan en grundregel hernede, der hedder, vi prøver altid at vende den om. Havde vi fået annulleret sådan et mål på baggrund af sådan en frispark, så var jeg også blevet tosset.
Jeg skal lige have forklaret til Grabar, fordi det var ham, der stod og sagde.
Ja.
Nå, gør det. Ja. Nå, men jeg har faktisk også lagt mærke til, når jeg har set den efterfølgende, at han løber med det samme hen mod dommeren, og det har så været det, han havde gestikuleret.
Ja.
Altså, fordi jeg havde det sådan lidt med den, som... Jeg har det på samme måde med den, som det er 2-2 mål, vi scorede ude i Brøndby her sidste forrige
uge. Ja, Klarsen, der laver den.
Hvor Klarsen også. Hvor jeg har det sådan, hvis dommeren i øjeblikket dømmer et frispark, så kan du godt retfærdiggøre det.
Mm.
Men det må aldrig nogensinde være noget, som VAR går ind og annullerer et mål på. I min verden.
Nej, jeg er fuldstændig enig.
Så er det lukket. Ja, vi kommer bagud 2-1. Alligevel, så formår vi jo at komme tilbage, Mathias.
Jeg er ikke helt færdig med det.
Du er ikke færdig
med det. Nej, Næstrup, han snakker efterfølgende om det her med, at der er flere fejl i det, og at forsvaret skulle presse op på midterlinjen.
Ja.
Og at hvis de resterende spillere havde troet på, at Biver, Valdemar og, og hvad hedder det, Vavro i første omgang kunne afværge, så hvis de havde taget løbet lidt mere, så kunne de have dækket af og sådan noget. Ikke? Alt det er rigtigt. Men jeg er også nødt til at sige, at det, der virkelig, virkelig ærger mig ved det mål, det er, at når man ser det igen, Valdemar Lund, han orienterer sig overhovedet ikke omkring Müller. I det, du kan se i tv-billederne. Nu har jeg ikke de der taktiske billeder, som Næstrup selv snakker om. Sjov nok. Men du kan se på tv-billederne, at Lund, han orienterer sig ikke præcis, hvor er Müller bag sig. Han kigger først over skulderen, efter Harry Kane, han har hættet den, sådan i splitsekundet, efter han har hættet den videre. Og der er det jo for sent. Ja. Der har bolden en retning, der ved Müller, hvor han skal løbe. Og det er også det, der gør, at Lund, han ikke får positioneret sig enten den ene eller den anden vej, og ikke kan nå op og prikke den væk, eller et eller andet i den stil. Ikke? Så det synes jeg virkelig, virkelig er ærgerligt. Og nej, vi skal ikke... altså det, der er jo desværre med de sociale medier, så er det begyndt at stikke fuldstændig af med sådan noget, og svine spillere til og sådan noget. Og det skal vi ikke, men jeg synes stadig, at snakke om situationer og savle kritik er i orden. Det irriterede mig, fordi at det synes jeg virkede som en grundlæggende fejl, og det er så nemt at sidde og sige som fan, det ved jeg godt.
Men det er vel også noget, som viser, altså en ting, det er sådan forskellen i færdigheder, en til en, eller to spillere over for hinanden, men altså Müller har jo prøvet alt, altså, så han har da slikket sig mund ved at gå ind og stå over for en ung, talentfuld, fremadstormende spiller, altså... Ja. Det skal man jo heller ikke underkende, hans evner, som man siger, så får han lige et kvarter der, men han går ind og har super afgørende betydning for den kamp.
Ja, det er der slet ikke nogen tvivl om. Må vi så hoppe videre til aller sidste sekund?
Ja.
Om det er godt, Mathias, tak.
Det må du gerne.
Fordi der formår vi alligevel komme tilbage i den her kamp, og man tænker, hvis vi nu bare kunne have scoret det her mål, kunne de lade være med at hive den her gigantredning op, som... Vi jo faktisk har set herinde tidligere af en dansker. Kan du huske, hvem det var, der lavede den?
Ja, Peter Schmeichel fra Leicester.
Ja, det var så Kasper Schmeichel, der lavede
den
fra Leicester.
Schmeichel, ja.
Men det er lidt den samme situation, ikke? Den her der nede ved stolpen, hvor han alligevel formår at få de yderste af fingerspidserne på. Det er en voldsom, voldsom redning, det der, der bliver lavet stuer.
Ja, jeg oplevede den jo så nede fra flaskesolen.
Nå,
så jeg havde jo så... Ja. Men jeg troede først, der var scoret. Altså, det var den lyd.
Det er fedt, når man står og skal lave flash.
Ja, præcis.
Hvem har scoret?
Præcis. Ej, men det var altså det var den det var sådan lyden var nede i den helt modsatte ende. Ikke? Det var det der brøl, der var på vej.
Ej, det er også... Ej, jamen, jeg er stadig bitter over, at
jeg er stadig bitter.
Jeg er mega stolt, og jeg er ikke, og jeg er ærgerlig, og jeg er virkelig også bitter. Ja. Altså, fordi det er så tæt på. Og så synes jeg faktisk også, fra de score til 2-1, der havde jeg i hvert fald sådan, okay, så det er slut. Nu er der ikke noget at gøre. Men så kommer vi alligevel lige de sidste i overtiden. Så kommer der et par situationer. Først så er der et... kan ikke huske rækkefølgen. Jeg tror først, at det er Peter Ankers, der laver et indlæg ind til Larsson, som faktisk kommer ret godt op til den.
Ja. Han mistimer den,
men han er faktisk ret fri.
Han er meget fri.
Og jeg kan huske, altså, da jeg så den på tribunen, der tænkte jeg, at det var en kæmpe chance, den der. Ja. Og nu har jeg så set den efterfølgende, og der står jeg sådan set stadig ved, at det umiddelbart må være en mistiming, fordi at den er jo faktisk stor. Ikke? Og så er der også en situation, hvor der er en bold, der kommer ind til Ori, lidt ude i kanten af feltet. Ja. Hvor han, jeg ved ikke, om han tror, der er en ved siden af ham, der skal sparke den, eller der er måske noget miskommunikation der. Men det er faktisk også en ret stor chance. Han har bolden egentlig serveret for fødderne, og har mulighed for at sparke på mål lige omkring straffesparksplænden. Så når jeg lige sidder og ser kampen efterfølgende, så er jeg lidt forbandet over, at den der ekstra tid, især selvfølgelig den sidste med den der vanvidsredning, at det ikke gav point.
Hvis man nu skal sætte sig ned efter kampen som fan, du må også godt byde ind, Sture, hvis du vil, og finde man of the match. Hvad er dit bud så?
Jeg er klar på Biver. Jamen. Jeg synes, Biver han spiller og der er rigtig, rigtig mange, der spiller en god kamp, men jeg synes, Biver han spiller en fuldstændig eminent kamp.
Ja.
Altså, han har Sané fuldstændig lukket ned. Og det er selvfølgelig også takket være nogle taktiske greb, og hvem der dobbeltdækker og sådan nogle ting. Men han har bare... jeg ved ikke, om han kommer i hovedet på sådan et, eller om han bare har læst ham, eller om det bliver bare er voldsomt dygtig defensivt. Jeg ved ikke, hvor den ligger. Men han har styr på ham fra start, og han vinder mange dueller overfor ham. Så det er ikke bare, fordi han lukker ham af. Han vinder dueller og piller bolden fra ham og sådan nogle ting.
Også mange afspilninger dernede fra, hvor han i presset... Han bliver voldsomt presset i første halvleg. får nogle mærkelige afleveringer inden fra både Dix og fra Grabara nogle gange, hvor han står med to mand ude alene ude på sidelinjen, hvor han alligevel formår at få den spillet ud, i stedet for bare at låse den op på en, ja, på en Bayern-spiller.
Jamen, for mig der er det sådan, altså jeg tror, jeg vil sige Kevin Dix, fordi jeg synes, det blev så tydeligt, hvor meget han betød, da han så ikke var der længere. Altså, den største overraskelse, positiv overraskelse for mig, var helt klart Peter Ankersen. Men Kevin Dix synes jeg bare er interessant, også fordi han jo i min optik, så er han jo bak. Det var i gode gamle dage, da han spillede i Aarhus. Nej, men der mindes jeg også bare en kamp. Han spiller for AGF på Brøndby Stadion, hvor Nikolaj Poulsen er i karantæne, og man var meget i tvivl om, hvad fanden skal gå op og tage den der sekserrolle osv. Der går han op og tager den. Nu så er han ligesom blevet centerforsvar i det her skadeshelvede, som I bøvler med. Og jeg synes bare, at han... Altså, jeg ved godt, at det ikke er, det er ikke sådan en omskoling til angriber, eller sådan et eller andet, men jeg synes bare, at han er så fed en spiller, og det er en, som jeg savner rigtig meget her på min eget hold, fordi han løser de opgaver, han bliver stillet over for, plus, nu ved jeg godt, det kommer så ikke til udtryk i den her kamp, men at han også er en kæmpe trussel på hjørnespark, eksempelvis, ja, eller indlæg i det hele taget, hvis han kommer i feltet. Men jeg synes bare, at det var så tydeligt, hvor meget det betød, at han var med. Så for mig, der, det ville være valget for mig.
Ja. Jeg havde to kandidater. Det var netop også, som du siger, Biver, og så havde jeg Diogo, for jeg synes, Diogo gør et kæmpe stykke arbejde inde på den centrale midt. Ja. Har rigtig mange gode afleveringer, han har rigtig mange gode erobringer, og så er han bare en god... altså boldflytter i form, i opspilsfasen, når Falk ikke lige er der i det område, så har han været rigtig god til at trække ned.
Og så har jeg lige en mere, jeg gerne vil nævne faktisk, Azuri. Jeg synes bare, at han har bare en fed energi. Altså det her med, han sidder i det her interview lige inden, eller dagen før, eller hvornår nu er, siger det med, at han glæder sig så meget til den her kamp og sådan noget. Og så lader jeg mærke til, at da han varmer op, så står han sådan med bolden for sig selv, helt ude ved sidelinjen, og sådan varmer sådan lidt, det mindede mig sådan om Maradona, den der lange slag, hvor han sådan står og jonglerer lidt og sådan noget, og laver sådan lidt lækkerier sådan med bolden. Men så, altså, det er jo bare en fed opvarmning, synes jeg. Ja. men så synes jeg også i selve kampen, at han er jo et arbejdsraseri af den anden verden. Altså, han tæsker rundt, men uden sådan at dumme sig i en eller anden sådan på en eller anden overilet måde, som man måske godt kunne frygte, fordi han virker sådan enormt tændt, men ikke overtændt. Og jeg synes bare, at det var en mega fed indstilling. Ja.
Jeg stod og snakkede med min kammerat op på tribunen under kampen, at jeg får sådan nogle gange sådan lidt tutu vibes dengang, da han var rigtig god i hvad var det, sæson 10-11, ikke?
Ja, det er vel
han vil rigtig meget med bolden, når han har den, Thury, men det er ikke alt, der lykkes, men han vil det jo rigtig, rigtig gerne, og når det så lykkes, så ser det også bare skide godt ud. Så jeg får de der vibes nogle gange, og tænker, okay, der er noget, der er nogle krummer i den knæk, som vi kan få rigtig meget ud af.
Det er lidt et par år senere med Tutu.
Ståle, han spiller ham i hvert fald i Madrid i 13. Ja.
Det er der, han får sin startdebut.
Ja. Og var det startdebut?
Fra FCK. Det er nede på Bernabeu.
Ja. Stille og roligt. Jeg bliver meget gammel lige pludselig, og så kan jeg ikke huske det. Nå. En sidste ting, vi lige skal vende. Og det var noget, du og jeg, Martin, eller Mathias, lige også snakkede om inden. Der var voldsomt meget pyve fra Bayerns side af under den her kamp. Ja. Altså, jeg tænker, der er ikke mere pyve at købe nede i det område. Bør det have en eller anden konsekvens? Altså, og det skal ikke siges ud fra, at jeg tænker, det har vi fået så mange bøder for, og vi har fået så meget repressalier på, at vi ikke måtte udbane tilskuer og sådan noget. Det der...
Jamen, jeg tror... Hvis man tænker på nede i Prag, for eksempel, ikke? Der hvor vi får den der, den der straf, som jeg har forstået det, så er det ikke så meget pyre på tribunen, der er problemet.
Okay.
Så er det ikke, at UEFA er glad for det, men det er, når det bliver kastet.
Ja, okay. Og det holdt de så i mindste fra.
Det, jeg bemærkede i hvert fald heller ikke nogen ting. Så jeg tror, det er det, de står rigtig hårdt. Altså, ja.
Hertil og ikke længere.
Ja, det er rigtigt. Så det ved jeg pas. Altså, det ved jeg ikke, men jeg tror, at UEFA de er hårde, men... Men jeg tror ikke, at når det bare er lys på tribunen, det tror jeg ikke, at de sådan...
Så kommer der ikke så store konsekvenser.
Men jeg sad til gengæld med tanken om, at hvis jeg var FCK-fan, så ville jeg tage det her som en ros. At de ser det som en scene, hvor at de gerne vil vise sig frem også. Bayern.
Enig.
Fordi der var jo ikke, altså det var jo med både til kampstart og til anden halvleg og så videre, fordi jeg tænkte nemlig, det er jo sådan en klassiker, jeg har set meget i Tyskland, det der med de der kæmpe faner, de har to funktioner. Det ene det er at dække udsynet for ens egen fans. Ej, ja. Men det der med, når de bliver lagt ned,
ja.
Og så bliver der lavet omklædningsrum indenunder, ikke?
Ja. Ja, det kan man lige røg ned i hjørnet og sådan.
Der kan man bare se, op fra øver af, hvor jeg sad, er det ret tydeligt at kigge ned, når den der fanen bliver placeret henover, ikke? Og der tænker jeg, nu havde de jo fyret af til første halvleg.
Mm.
Gør de det virkelig igen? Men så kunne man godt se hætterne sådan komme ud stille og roligt. Og jeg tænkte, okay, der kommer til at ske noget igen nu. Altså, på den måde, så tror jeg, hvis jeg var FCK-fan, så ville jeg tænke, okay, jamen, de ser det her som en scene, hvor de også gerne vil vise sig frem. Og så er der måske også lidt, jeg ved ikke, lidt stedfortræder krig over det i forhold til, at der måske også var nogle drenge fra Hamburg. Det ved jeg ikke noget om. Der var i hvert fald et flag nede på sektionen.
Jamen, det er der altid.
Så, ja.
Men ja, det ved jeg. Jeg kender ikke nok til. Det har du nok bedre styr på, end jeg har styr. Men jeg ved ikke, hvordan rivaliseringen er i blandt de tyske klubber, om vi har et eller andet.
Nej, men altså, Bayern har jo venskab med St. Pauli, så...
Ja, okay. Så
nu skal jeg ikke. Det kan kun være, jeg ved. St. Pauli er jo ikke så fascistisk mere, som det har været, fordi de blev trætte af, at der kom alle de der skide turister og overtog deres stadion. Nu skulle alle ned og se de der lokale derbys nede i Hamburg.
Ja.
Så de har vist kastet sig over en anden Hamburg-klub, så vidt jeg er orienteret. Ja, sådan kan det gå, når man bliver en turistfælde. Og med den lille breaker, så hopper vi videre til søndagens opgør, som skal spilles kl. 20 i Aarhus. Og du rækker allerede fingeren op.
Ja, der vil jeg bare spørge om, hvad med sådan noget som fremtidsudsigterne i gruppen?
Skal vi tale om det også?
Skal vi ikke...
Skal vi tage den også?
Skal vi
tage den? Jamen, det kan vi godt tage den. Vi kan også lige... Jo, det kan vi godt.
Hvis altså, du gerne... Jeg,
du har noget på hjertet, og det, du inviterer herind som en gæst, og gæster, de skal have lov til at komme af med det, de har på hjertet.
Jo,
så hvis vi lige hurtigt... Hvis jeg må have lov til... Vi taber den her kamp. Vi får et point ned i Tyrkiet. United taber så til Galatasaray
på hjemmebane
i Manchester, selvom de har været foran 2-0 på to mål af Højlund. Og situationen er nu den, at vi står med 1 point. United har 0 point, fordi de tabte også den første til Bayern. Og så er det skisme, Galatasaray, der ligger nummer 2, og Bayern München ligger nummer 1.
Ja, så Galatasaray med 4 point, og Bayern med 6.
Hvor ser du, at vi skal hen? Skal vi have 6 point mod United?
Altså, jeg vil sige, 6 point, det tør jeg godt afskrive. Men jeg vil sige, den United-forfatning, vi ser lige nu, Det er ikke til at sige. Altså, jeg kan godt forstå, at Næstrup, han står i studiet efterfølgende og siger, at hvis Galatasaray kan vinde på Old Trafford, altså, så kan vi da også godt
drille. Vi har lige spillet dem lige op med dem dernede. På deres
jo, hjemmebane. Jo, men, og det er det, jeg kan godt forstå logikken. Ja. Altså, så simpelt er det selvfølgelig ikke, men jeg kan godt forstå logikken. Det, jeg kom til at tænke på, det var, da jeg stod og ligesom kunne følge livescore undervejs på den kamp, der stod jeg og tænkte, det var da noget pis, fordi jeg ville jo gerne have haft United, de vandt. Men når jeg så lige tænker over det en ekstra gang, så kan det godt ende med måske at blive, det kan blive en fordel for os, fordi at nu har Bayern Galatasaray 2 gange.
Ja.
Vinder Bayern de 2 kampe, hvilket jeg tænker er rimelig sandsynligt, så er der en ret stor sandsynlighed for, at Bayern er
videre
som etter.
Ja.
Allerede. Med mindre, altså, det er klart, hvis United de får 6 point mod os, så er der en lille teoretisk chance for, at de ikke er det, men lige pludselig så kan Bayern altså stå og være videre, sikret videre som etter, før vi skal møde dem dernede.
Ja.
Dermed ikke sagt, at vi går dernede og vinder, men det kan jo for eksempel gøre, at vi ikke får en 7-0-snitter, og måske kun taber 3-0. Og den målscore, alene målscoren, kunne godt ende med at blive ret væk. Altså, du kigger på sidste år med City, for eksempel de 5-0, vi taber nu, endte vi ikke med at skulle stå på målscoren, men vi kunne i princippet godt have endt med at skulle stå på en målscoresituation, hvis vi havde spillet uafgjort i Sevilla, som jeg lige husker det. Så lige pludselig så kan det faktisk godt ende med at være en fordel for os.
Ja.
Det er klart, at vi skal selv have point i vores egne kampe, og vi skal selv vinde vores egne kampe. Så det er ikke fordi, at det lige pludselig er en gavebod, men på en eller anden mærkelig måde, så er jeg faktisk blevet mere optimistisk omkring, at vi spiller, hvad hedder det,
altså, også spiller efter nytår. Også fordi du sidder med en fornemmelse af, at det her United-hold, det er faktisk til at tale med.
Ja.
Så længe man bare lukker Højlund ned PT, så...
Jo, men ja, altså de er jo, altså helt tydeligt, at de er til at tale, men nu har de så Casemiro i karantæne i kampen på Old Trafford.
Ja.
Det er lidt ærgerligt, at det måtte måske godt have været herinde, men man kan heller ikke ønske for meget. Men altså, jeg ser det sandsynligt med United i den forfatning, de er lige nu, som vi har spillet vores første to kampe, så har jeg en forventning om, at vi i hvert fald får et point i de to kampe.
Men jeg synes også efter, altså hvis man sådan sammenligner i år med sidste år, at det er en helt anden fornemmelse, man sidder med i år i forhold til FCK's chancer, fordi det begyndte jo sådan at være lidt, altså jo flere kampe, der gik i gruppespillet sidste år, så blev det sådan, altså hvornår får FCK scoret et mål overhovedet? Og, og det, alt den der tvivl fik man ligesom sparket ud ret hurtigt med den der åbning nede i Tyrkiet. Mm. Og det tror jeg også bare har taget et pres af FCK. Altså, man kan jo med rette have den der følelse at sige, at vi skulle have haft 4 point nu. Altså, altså det er jo ikke urimeligt at have den følelse. Man skal ikke, man kan ikke bruge den til noget inden sådan vanvittigt meget, når pointene skal gøres op, men man kan jo godt bruge den til noget i forhold til at sige, okay, vi er jo slet ikke ude af den her gruppe. Om det så bliver en tredje eller en anden plads, det må tiden vise. Mm. Men alt er der i spil.
Ja, og når man så tænker på, at vi skal møde Galatasaray i den sidste kamp, så...
Ja, det er jo så det, ikke?
Altså, alt efter, hvad udfaldet af de to United-kampe bliver, skulle man gå hen og vare... Altså, mit ønskescenarie ville være, at man stod med 4 point efter de to United-kampe. Så ville man i alt stå med 5, og så alt efter... så ville Galatasaray så stadigvæk stå med de 4 point også, ikke? Så skal man i den sidste runde mod Galatasaray måske ud og spille om en anden... Måske en tredje plads.
Jamen, og det er også derfor, jeg nævner målscoren, fordi at lige nu, der har vi 3 points forskel. Os og Galatasaray. Lad os sige, at den status quo forbliver frem til den sidste kamp, og vi vinder i parken, hvilket ikke er givet, men dog sandsynligt. Så kan det jo ende med at være en målscoresituation, der afgør.
Og det er målscoren. Det er ikke indbyrdes opgør.
Nej, det er målscoren i Champions League.
De ændrer det fandme hele tiden, så jeg kan aldrig finde ud af det.
Men jeg tror, at det hele forudsætter i hvert fald, at man vinder her i Norge Galatasaray. Altså, hvis det er en anden plads, man snakker i hvert fald. Ikke? Det er ligesom de 3 point, man skal have i banken på en eller anden måde. Men altså, jeg håber da også bare for spændingens skyld, at det bliver en direkte kamp om videre europæisk efter vinterpausen i den sidste kamp. Altså, jeg tror virkelig, vi får en sjov oplevelse herinde.
Det tror jeg også,
I hvert fald en oplevelse.
Det er jo vis, ikke? Men alt efter hvordan og hvornår United får samlet sig op igen, så kan det også ende med at være en situation, hvor vi spiller mod Galatasaray og skal bruge 1 eller 3 point for at holde os over United, eller sådan et eller andet den stil i forhold til tredjepladsen. Ja, jeg må indrømme, jeg er optimist af natur, men andenpladsen er trods alt, den er ikke helt... Det er mere tredjepladsen, jeg kigger på. Det vil jeg gerne erkende.
Du får lige et par fadøl, og så er den hjemme, så er du 100 på den anden plads der. Nå, ja, fordi det ville være spændende med endnu et dansk hold efter vinterpausen, for jeg tror godt, der er nogen oppe i Farum, som der kommer til at spille europæisk efter nytår.
Det kunne godt se sådan deres
afklapsning af Luka Garrett i går.
Historiske afklapsning.
Historiske afklapsning.
Jeg så den ikke. Jeg har kun
læst men altså første gang, at der er et hold, der scorer 7 mål i Conference League. Ja. Og Europa League, sådan set også, faktisk.
Er det også Europa League? Okay.
Ja. Men det er jo så en anden turnering, så jeg ved ikke, hvorfor man laver den sammenligning. Men i hvert fald Conference League.
Ja, det er vel meget pænt.
Det
gik
altså,
også meget hjælp, hvad jeg har hørt.
Og så 2 minutter efter kampen, så havde de fyret hele den sportslige sektor i Luka Garrett. Det er ret vildt.
Okay.
Og træner og hele beduljen. Jeg læste bare lige før, vi optog her.
Det var alligevel noget. Jeg hørte kun om den, hvad var det... Der var et polsk hold, hvor der var 2 spillere, der var blevet anholdt.
Ja, det var Legia.
Det var Legia, hvor 2 spillere blev anholdt efter kamp af politiet. Sådan kan det jo gå. Er vi færdige med at tale mulige gruppespil? Godt. Så skal vi lukke den her Champions League med en lille sørgelig historie. Der skal også være noget sørgeligt, fordi vi måtte jo erfare efter Youth League-kampen, som vi også vinder, ros til de unge drenge, at de nu har maksimum point efter 2 kampe, at den kære Sasser, han desværre er gået alvorligt i stykker på en jubelscene.
Jamen, det er simpelthen... Altså bitterheden skyller ind over mig. Altså, det er så synd. Altså, det er jo... Han hopper op og jubler, som jeg tænker, han har gjort, jeg ved ikke, hvor mange gange før, og så lander han uheldigt, og så er det bare det værst tænkelige, i hvert fald noget meget, meget slemt, der sker.
Ja.
Og han,
det er lige så slemt, som at blive skadet under en sneboldkamp, har jeg hørt.
Ja, det er i hvert fald, altså det er noget juks, også fordi han var lige begyndt, og så startede inde i Lysing og scorede, og han lignede en, der var på vej til at tage det der lille ekstra skridt til at komme op i betragtning i førsteholdstruppen. Altså, det er virkelig, virkelig, jeg har virkelig ondt af ham. Altså, det må jeg bare sige. Det er et rigtig skidt tidspunkt at blive ramt af sådan en skade der, og du kan godt komme tilbage fra den, men der er også mange, der ikke. Altså, det jeg tænker, der er desværre er rigeligt med eksempler på spillere, som er blevet ramt tidligt af sådan nogle skader, som aldrig kommer rigtig tilbage. Jeg har virkelig, virkelig ondt af ham.
Lad os håbe det bedste for ham. Og ja. så krydser vi fingre for, at de kan fortsætte den gode stime. Vi tog den der stedet for. Sådan der. Ny breaker. Så må vi godt tale om kampen på søndag.
Ja, lad os gøre det.
Godt, så gør vi det. Søndag kl. 20. Der er ikke nogen mandagskamp, fordi at der er landskampspause. Så derfor så skal der spilles en kamp kl. 20 søndag aften. En kamp, som dem vi talte om lige før, træner, altså FC Nordsjælland, rigtig gerne ville have spillet i stedet for os. Fordi han synes, det var uretfærdigt, at de skulle spille kl. 2, når de havde spillet torsdag kl. 21, og vi havde spillet tirsdag kl. 21. Så ville han gerne have 6 timers ekstra pause. Jeg tror ikke, det gør det store, hvis jeg skal være helt ærlig. Men vi skal en tur til Aarhus, mig og Mathias. Og,
jeg skal så ikke derhen, skal jeg lige skrive.
Nej.
Det lød sådan.
Vi kan godt sende dig afsted. Du får en bycykel herude, så kan du se, at jeg kommer afsted. Men et AGF-hold, som vi jo stuer, han vil allerhelst godt have mødt os, før vi spillede Champions League. Nu bliver det så, efter vi har spillet Champions League. Men et AGF-hold, som jo ikke har for vane at vinde, slet ikke mod os.
Nej, det overrasker mig faktisk, da jeg læste op på statistikken her op til i dag.
Godt, du har forberedt. Det er glad for.
Ja, det var det jo så. Altså, fordi AGF, de vinder 2 kampe mod os i slutspillet i 2020.
Ja.
Eller hvad hedder det? I mesterskabsspillet i 2020. Og så er de ellers ikke vundet over siden, hvad er det, 23 år eller sådan noget. Og det overrasker mig helt enormt. Altså, fordi det er sjovt, fordi det er slet ikke den følelse, den der statistiske overlegenhed, som man nogle gange har. Eller sådan har jeg det i hvert fald nogle gange med hold, der aldrig vinder i parken og sådan nogle ting. Mm.
Men den det er også, fordi man har en tendens til at sige, men når vi skal til AGF, det er en svær udebane, der har plejet vi altid at have det svært, mens du
Nå, men altså, jeg vil bare lige starte med at sige, før 2020, så var det i 2009, AGF vandt herinde. Gravlund scorer, og AGF går på førstepladsen, mener jeg, i august måned, og
og så rykker jeg ud.
Ja, præcis. ja.
Det var en god sæson. Gravlund scorede. Nå,
ja.
Men vi skal jo kigge lidt på et AGF-hold, som nu kiggede vi lige sæson igennem, og det er jo ikke top 6-hold, der I sådan har fået point imod. Det er jo...
Jo, Lønby.
Ja, okay. Hvad man havde forventet af at være top 6-hold, lad os sige sådan.
Og man kan jo sige, at Lyngby ligger jo kun i top 6, fordi AGF har sovset rundt i de sidste par runder, og så er Lyngby gået forbi med et enkelt point, ikke? Men ja, AGF har slået Lyngby, Hvidovre og Vejle. Det, og Nykøbing.
Og Nykøbing pokalen, ikke? I pokalen 1-0.
Og det ved I, at det skal man ikke kæmpe sig af.
Så sagde, at man skal kæmpe sig af at have slået Nykøbing. Det var med nogle andre, der ikke kunne.
Ja, så nej, det er jo... Det er jo slet ikke et AGF-hold i krise, fordi krise, det er noget helt andet i Aarhus. Det er måske mere nede på Fyn. De kan snakke om sådan nogle ting. Ja. Men det er klart, at det er jo et hold, som ikke har fået de resultater, som man har skulle have. Mm. Altså, der er nogle rigtig, rigtig ærgerlige pointtab på Fyn blandt andet, og så er der den kamp mod Silkeborg, som
den stak
fuldstændig af til sidst. Der var min... nærmere godt nok noget flosset bagefter.
Ja, det kan jeg godt forstå, hvis I stadig er bedre over, vil jeg så sige.
og det sjove er, at de er jo også bedre i Silkeborg. Altså, alle var sure efter den der kamp. Men der er jo nogle rigtig ærgerlige pointtab mod nogle modstandere, som man gerne skulle have slået. Der er kampen i Herning, hvor at Bailey Peacock Farrell laver en kæmpe fejl, som bringer dem foran. Og så videre og så videre. Så der er jo sådan flere kampe, hvor man sådan har siddet med følelsen af, den er lige ved at være der. Og nu synes jeg efterhånden, at det er ikke den følelse, jeg sidder med. Nu synes jeg, at det begynder at blive sådan lige en tand for uinspireret. For eksempel mod Viborg senest. hvor at, jeg sad ikke med en følelse af, at den her skal AGF nok vinde. AGF skal nok få skabt chancer nok til at få scoret og så videre. Man har jo kun formået at score mere end et mål imod Hvidovre. Ellers er det blevet 0 eller 1 mål i alle kampe. Og det synes jeg jo meget godt fortæller, hvor problemet er.
Men det er sjovt, ikke? Altså, fordi at når jeg tænker tilbage på det AGF-hold, der ligesom blomstrede op i især i mesterskabsslutspillet i foråret. Det var jo et hold, der... Jeg ved, på din tidligere kollega hos Mediata havde snakket meget om Uves håndbremse og sådan nogle ting. Og den var ligesom blevet sluppet. Og AGF var i en periode i foråret det bedste hold i Danmark. Altså fordi, at man havde fundet den der gyldne mellemvej mellem en god, sprudlende, målscorende offensiv og den her bundsolide defensiv. Og derfor så er det også bare så svært for mig at forstå, hvordan... jeg ved godt, det er nogle små ting nogle gange, ikke? Men hvordan den der offensiv er forsvundet igen. Er det, ja. Har du en følelse af, at er det nogle spillere, der mangler, eller er det nogen, der, ja. Der måske peaked for høj? Eller hvad kan man
sige? Nej, men altså, jeg synes egentlig ikke, at... Altså, for det første synes jeg jo ikke, at Jan Bisek er en småting.
Nej, men det er så...
Men altså, han mangler, og ja. Det er jo slet ikke kun for det defensive. Han mangler i høj grad også for det offensive. Han scorede relativt mange mål i forhold til, at han var central forsvarsspiller, og det var ikke på at stå og hætte den ind, det var faktisk på at sparke den ind ofte. Hvor han tog sådan nogle raids op af banen og brød kæderne hos modstanderen. Nogle gange så det lidt risikabelt ud, men han havde også en fart, så hvis han mistede bolden, så havde han også tit evnen til at komme tilbage. Og fysisk, altså hvis han først løber derop... Så skal han nok få lagt dig ned. hvor at, vi så sådan en som Gif Links blev overløbet lidt imod Viborg, og han har i hvert fald ikke fysikken til at lægge nogen ned, Nej. Hvis det er nødvendigt. Så han mangler i allerhøjeste grad, altså Jan Bisek. Så mistede man jo kort efter også Thomas T. Christensen, som jo slet ikke var lige så stor en profil, og han spillede ikke lige så godt overhovedet, som Jan Bisek gjorde, og var sådan lidt mere på vippen. Men trods alt en spiller, der var spillet ind på holdet.
Det var det egentlig Mølgaard, der slog ham af, var det ikke det?
Jo.
I løbet af sidste sæson, kan man sige.
Jo. Ja. Fordi altså, ting er selvskrevet som forsvarsgeneral, ikke? Så han mangler lige pludselig også i forhold til, at da Bisek så røg til Italien, jamen, så tænkte man, okay, så må TK se om, altså vores TK, se om han kan udfylde de sko. Og det fik han nærmest aldrig muligheden for, fordi så var han også blevet solgt til Italien. Så derfor var det lige pludselig to nye forsvarsspillere, der skulle erstattes, eller to forsvarsspillere, der skulle erstattes, og så har man så hentet Michael Akoto ind og Mats Knøster, og Tobias Anker, men nogle spillere, der kommer fra lavere niveau, og som jo ikke er spillet ind endnu. Og derudover så Kevin Jakob gået i stykker. Han var jo en stor profil for os i foråret. Og så Mikkel Duelund, som også har været en dygtig spiller, var på vej tilbage, og han er nu ude resten af året. Ja. Hvor at man kan sige, det var ikke... Jeg har ikke lige... præcis minutter på ham i foråret, men han begyndte ligesom at få mere og mere kontinuerlig spilletid og komme tilbage, og så er det bare forfra.
415.
Ja, men jeg tænker mere på, sådan, hvordan de fordelt sig.
Okay.
Der ved jeg ikke, man kan måske sammenligne det lidt med Bøjlesen herinde, at man er sådan, så glæder man til, at han kommer tilbage, spiller lidt, og så er det bare til...
tilbage til start.
Ja, præcis. Så det synes jeg jo er nogle punkter, hvor man kan sætte fingeren ned og sige, det er i hvert fald noget, som er anderledes end i foråret.
Men ja, det gør det så. Nu talte vi jo tidligere omkring forskellen på mulighederne for at skifte ud i løbet af en kamp. Hvor stærk er ens bænk? Er det bredden på bænken, der er blevet ramt her?
Ja, det synes jeg. Altså, fordi man kan sige, man skal jo heller ikke lukke øjnene for, at så har AGF til gengæld fået sådan en som Tobias Bæk ind, som jo er sådan en spiller, hvor man nogle gange sidder og kniber sig lidt i armen og tænker, det var lige godt satens, at vi kunne hente ham. Ja. Han har ikke sprudlet 100% endnu, men ham har jeg meget, meget store forventninger til. Og jeg synes også, han har gjort det godt.
Det var også sådan en what the fuck-handel, der dukkede op for min. Tænkt, okay, han intet ondt om det, men han havde, kunne måske godt have valgt en anden klub end lige AGF.
Ja, også præcis. Fordi han havde gjort det rigtig godt i Tyskland.
Præcis.
Og jeg havde opfølgelsen af, at man i Tyskland i hvert fald havde en forventning om, at der ville være en større tysk klub, der ligesom hentede ham.
Ja, lige nøjagtigt.
Og det ikke var hjem til... Altså, fordi vi er jo lidt vant til i Danmark, at når danske spillere skifter hjem, så er det jo ofte, fordi de skal genstartes igen i grove træk.
Ja. Så det betyder selvfølgelig noget, og så er det, altså man kan jo bare sige, altså Patrick Mortensen passer sit arbejde, men jeg tror, han er lidt frustreret over, at der måske er nogle andre angrebskollegaer, som ikke passer deres arbejde, hvis man kan sige det på den måde. Altså, så har der været Sigurd Haugen, så har der været Kurminovski, og nu er det så Janisera, som er der, og der er bare ikke nogen af dem, der er slået til. Og det er jo en, hvad skal man sige, det er en svær situation for Uwe Røster, tænker jeg, det her med, at man har en angriber, som man stoler så meget på, som er så instrumental. Det vil jo være selvmord ikke at spille ham. Men hvornår skal de andre så spille? Det er ikke rigtig lykkedes at finde en makker til ham, medmindre man laver systemet om. Fordi jeg synes jo egentlig, at AGF tager sig godt ud med Michael Andersen, og så Tobias Bæk, eller Mikkel Duelund, eller hvem det nu måtte være. Og der er også lidt i forhold til, at man kan mingelere lidt med wingbacks og så videre. Så det er måske bare ikke lagt super meget ind på at spille med to. Men det gør også bare, at så er der rigtig meget, der er afhængigt af, at Patrick Mortensen så får prikket den ind, ikke?
Ja. Må jeg høre sådan en som Michael Andersen? Hvis jeg vender tilbage til foråret igen, der synes jeg jo egentlig, at han var i store del af foråret, var han måske en af Superligaens bedste spillere, faktisk. Hvordan har han set ud her efteråret? Han har jo ikke leveret så meget på mål og
assist. Nej, præcis. Og sådan altså, men det er jo, og det er jo også det. Altså, Patrick Mortensen har scoret 4 mål, mener jeg, det er. Han måtte måske gerne have 5. En enkelt eller 2 mere, men det er jo ikke sådan det, der er alarmerende. Det alarmerende er, at når du kigger længere ned ad AGF's topscorerliste, så er det Nikolaj Poulsen, du finder for eksempel. der er ikke kommet nok mål fra Andersen, Bæk, Duelund, da han stadigvæk spillede, før han blev skadet. Så det er dem, der mangler at komme mål fra i mine øjne. Der vil man gerne have set nogle flere af dem.
Jeg kan ikke finde en i top 15 ud over Patrick Mortensen.
Nej, præcis.
Og den top 15 slutter på 2 mål.
Lige nøjagtigt. Ja. Og AGF har også kun scoret, er det 10 mål i 10 kampe?
11.
Så, ja. Og Patrick har så scoret næsten halvdelen, ikke?
Så ham skal I under ingen omstændighed at have skade?
Nej, lige nøjagtigt.
Ja. Men man, i min optik har der også været, hvis nu vi vender øjnene ned imod den anden ende af banen, hvor at, man lige pludselig vælger at sætte en Jesper Hansen på bænken, en målmand, som der jo har kæmpe erfaring, og ja, i min optik også er en rigtig, rigtig god målmand. Det virkede i min optik også bare sådan, om nu kører en ny målmand, så bliver jeg nødt til at spille. Selvom man har noget, der er rigtig godt i forvejen. Altså, man har jo ikke set det herinde, for eksempel, at man havde købt en ny målmand, så røgte den anden bare på bænken. De skal jo have en konkurrence, men nu bliver for han så rødt kort, kan jeg huske, hvad han hedder, jeres...
Farrell, Peacock Farrell.
Peacock Farrell, ja.
Han er jo tilbage til den her kamp.
Han er tilbage til den her kamp. Skal vi så forvente, at han er tilbage mellem stængerne, tror jeg?
Ja, fordi han stod også pokalkampen mod Nykøbing. Okay. Så det synes jeg var et ret kraftigt vink med en vognstang om, at hvis han må spille, så spiller han.
Ja.
Fordi der havde jeg egentlig lidt regnet med, at Jesper Hansen ville komme til at stå, fordi man vidste jo, at Peacock Farrell ville komme tilbage fra karantæne. Så det er, altså, der må man sige, der har Uwe Røsler 100% vist, at det er ham, der spiller så meget som muligt. Jeg tror også, det handler om at give ham så mange kampe sammen med sit forsvar som muligt. Det er sådan, jeg tolker det. Og det er jo ikke urimeligt. Men det er jo, altså, man kan sige, Uwe Røsler sætter i hvert fald sig selv en lille smule på spil ved at lave den manøvre og sætte Jesper Hansen af. Men det må være, fordi det er det, han tror på. Så du siger, at jeg ikke har købt ham. Han har jo i virkeligheden kun lejet. Okay. Nej, det er jo bare en lidt atypisk situation, så at du så offrer din første målmand, som ikke har spillet dig af, til fordel for en målmand, du har lejet sæson ud. Men det ligger meget i korten, at han bliver hentet permanent.
Ja. Når det synes jeg bare gør det endnu mere underligt, at man har en god målmand i forvejen. Så lejer man en ny, og så sætter man sin første målmand igennem 3-4 sæsoner nu. Ikke? Sender man ham på bænken.
Ja. Men det virker til, at Jesper Hansen er i hvert fald lojal, må man sige, og ikke ude og pipe om noget som helst negativt. Så på den måde er det udad til i hvert fald lykkedes at lave den manøvre, uden at skabe for meget ballade. Jeg aner ikke, hvordan snakken er internt, men ja, det er i hvert fald ikke samme indtryk, jeg har, som det var her på adressen for et år siden, hvor der var åben krig. Så, ja, så på den
det
måde
ser
er det...
man jo tit i sådan nogle situationer. For der, altså man kan jo ikke sige sig andet for, at der er kun én position på banen, der må have handsker på og tage med hænder. Hvor man modsat kan sige, sådan, hvis nu nævnte du selv Dix tidligere, som både har spillet højre kant og venstre kant og centralt og det hele. Altså han kan ligesom flyttes rundt. Det kan du sgu ikke gøre med Jesper Hansen og bede ham om at spille venstre ving, fordi det har han ikke evnen til. Så der er jo, det er jo klart. Så.
Men altså det, man kan sige, alle, der hører den her podcast, de kender godt Jesper Hansen og ved, hvad han er for en type. Peacock Farrell, han er jo hentet ind meget på det her med spillet med fødderne. Det sjove er, at det er jo også det, man altid har sagt om Jesper Hansen. Han er så bare en anden generation, og Peacock Farrell er bedre end Jesper Hansen med fødderne. Det, altså, han laver en fejl i Midtjylland, og så kan man sige, så han er så elendig og alt muligt. Og sådan noget. Men det handler også om, at det er en kalkuleret risiko, at når du insisterer på at spille ud, så vil der ske fejl. Ja. Det er klart.
Spørg United om det.
men Peacock Farrell, synes jeg, frem til Midtjylland-kampen var jeg sådan set meget tryg ved ham. Jeg synes, han gjorde det godt. Lavede ikke de store fejl osv. Og så spiller han jo først en ærgerlig kamp i Herning, hvor at han laver den fejl. Han laver også en mere, som lige så godt kunne have kostet et mål. Mm. Og så altså det der foregår ja, i Brøndby-kampen. Jeg har selv set noget så absurd. Altså jeg er nødt til at grine af det, fordi jeg kan ikke, ellers kan jeg ikke rumme det. Så det er derfor, jeg gør det. Det er i afmagt. Han lærte en lektie der, håber jeg.
Han lærte loven også, kan man
sige. Ja, præcis. Lige præcis. På den hårde måde. Ja. Men der er jo stadigvæk tillid til ham fra træneren i hvert fald, men jeg kan da godt mærke, at jeg får det lidt sådan. Jesper Hansen, havde han virkelig spillet sig så meget af? Og det har han jo ikke. Han har jo ikke spillet sig af. Nej. Det er jo et valg, der er truffet fra trænerteamets side. Og jeg forstår det sådan set også godt, fordi at Jesper Hansen kan ikke... Altså, han er 37, han fortsætter ikke uendeligt.
Nej, det gør han ikke, men det...
Men det føles sådan.
Ja,
efterhånden,
det
ikke?
Altså, det minder mig rigtig meget om... Sommeren 21 må det være, hvor vi køber Grabater.
Ja.
Ikke AGF i Liverpool, retfærdigvis. Men Grabater kommer i princippet fra AGF. Hvor vi har Kalle og Grydebust. Og Kalle har, og var på det tidspunkt, og er en meget velholdt målmand i FC København, fankredse. Og anerkendt. Der var der også, også anerkendt, men der var også mange, der holdt af ham. Også fordi han havde, især i 1920-sæsonen, var han jo fuldstændig vanvittig.
Ja. Der var også en kamp mod United.
Der var også en kamp mod United. Ja. Men det minder mig lidt om det, fordi at der var sådan lidt splittelse blandt fans. Og Kalle, han har jo vist, at han er rigtig god, men den sidste sæson måske ikke så god. Men det er jo Kalle, og du ved alt det der. Ja. Og så var der nogle andre, mig selv inklusiv, der synes, at man kan bare dem. Prøv at se, han er et stort talent, og han er allerede god nu. Ja, han laver fejl. Han laver en eller anden hjerneblødning mod Park i Parken og på Brøndby Stadion og laver sådan nogle ting. Så det er lidt det samme. Der begyndte man også lidt at være den der, ja, okay, men skulle måske Kalle spille lidt vildt. Men, og der var det jo bare Grabater, der spillede.
Ja.
Og så gik der jo, et halvt sæson og sådan noget. Og så var Grabater ligesom accepteret som suveræn første målmand blandt fans også. Og så er det resten
af ikke så meget med den sammenligning der. Jeg er stadigvæk ikke med på den båd der.
Nej, okay.
Jeg synes stadigvæk, han har store mangler i sit spil, som for eksempel at gå ud i et felt, for eksempel. Grive en bold, for eksempel, det kunne også være en rigtig god idé. Men det er jo an på, hvad man har. Så vi igen tilbage til det der med, hvad er det for en målmand, man gerne vil have, og hvad kan man få for penge? Fordi du får ikke en målmand, som kan spille med fødderne og gå ud og dominere et felt og være hurtig på stregen, så længe du er i Superligaen. Det kommer du ikke til. Ej, måske. Der er der i hvert fald ikke særlig længe.
Mm. Men det er også bare for at understrege pointen i, altså, som Sture siger, at til sommer eller i løbet af foråret, så kan det jo også være, at der er en samlet skare af AGF-fans, der siger, vi kan alle sammen godt se, at det var jo selvfølgelig den fuldstændig rigtige beslutning, at sætte Peacock Farrell ind.
Ja.
Og nu er han længder bedre end Jesper Hansen, eller sådan noget, den stil. Det minder mig bare om, fordi jeg synes, de er ret ens, de situationer.
Ja, det giver dig fuldstændig ret i. Tiden er ved at være knap, så vi skal til at lukke den her af. Det var ikke så meget om selve kampen og forventningerne, men meget omkring AGF og deres situation PT. Men hvis du lige hurtigt, Sture, skal sætte et par ord på dine forventninger til kampen på søndag. Jeg har jo læst, der er udsolgt.
Ja.
Har man stadigvæk lyst og tid til at tage afsted fra København, så er der i fanklubbens regi stadigvæk et par billetter til rådighed med bussen, skulle jeg huske at sige, fra fanklubkontoret. Men udsolgt stadion. forhåbentlig fuld knald på tribunerne. Det bliver en klokken 8 kamp. Det her det bliver det tætteste AGF kommer en international scene i år. Så der skal vel være fuld smæk på.
Det kommer der til at være. Det er helt sikker på. Men det bliver nok ikke et festfyrkeri, ligesom sidst de spillede mod hinanden herinde i parken, 4-3-kampen. Det er sådan en til historiebøgerne, ja, det vil jeg sige. Men jeg forventer mig faktisk slet ikke, det bliver lige så målrigt. Det var måske også en gratis en, men som vi har været inde på, AGF har haft svært ved at score. Så på den måde tror jeg, har jeg svært ved at se, at det lige skulle være mod FCK, at man scorer to eller flere. Men jeg synes også, de kampe plejer bare generelt at være enormt tætte. Mm. Der er tit en afgørelse, der falder meget sent. Jeg synes, der har været flere uafgjorte kampe også, hvor så afgørelsen faldet sådan relativt sent, hvis man kan kalde det en afgørelse, når den er uafgjort. Jeg forventer mig egentlig, at det bliver en relativt tæt kamp, selvom AGF ikke har været for godt kørende. Også fordi, at situationen i FCK er, som den er. Det har været et tæt program, og der er vel ikke nogen, som andre end Næstrup lige nu, som ved præcis, hvem der kommer til at spille det forsvar eksempelvis på søndag. Så det er jo klart, at der er nogle usikkerhedsmomenter der for FCK, og det er jo AGF's chance, kan man sige. Men det bliver i hvert fald et AGF forsvaren AGF defensiv, som virkelig skal stå på tær, vil jeg sige. Fordi sådan en kamp, hvor Rooney, jeg har en fornemmelse af, at han kommer til at starte ind. Hvis han er i spilhumør, så bliver det sgu en lang dag i Aarhus.
men jeg er sådan set enig med Sture. Jeg tænker meget på sidst, vi mødte dem i Aarhus, hvor den blev 0-0, hvor Grabardov har en vanvidsredning på Patrick Mortensen i slutningen af kampen, som jeg husker det. Jeg har sådan lidt samme vibe i forhold til, at fordi der overfalder AGF-kampen, hvis man kan sige sådan, og trykket fra tribunerne og alt det der. Og der kan jeg huske Næstrup, der også står og snakker om bagefter, at vi bliver, jeg kan synes, at han siger, at vi bliver overrasket. Der var sådan et eller andet med, at simpelthen trykket, kombinationen af trykket fra tribunerne, og at AGF de bare mos på, og var fysisk stærke, og virkelig kørt 120 timen. Jeg har sådan lidt en idé om, at det bliver samme start på kampen, om ikke andet. Altså, at AGF simpelthen, at det er chancen at gå, hvis man kan sige sådan chancen, altså større er uligheden ikke mellem de to hold, men det er det der med, altså AGF skal, for mig at se, kommer nok til at spille på noget fysik, på noget power, på noget råstyrke, på noget vilje, og forestiller mig, at kommer til at komme ud som lyn og torden.
Og der skal vi jo tage det med, som vi hvordan vi spillede herinde i tirsdags. Kan vi tage det spil med til AGF, så vil det jo være det, vi skal slå på. Så er det godt være, at Nikolaj Poulsen så begynder at sætte sig igennem på den centrale midtbane og lade det gå ud over vores kombinationer, og så må vi se, hvad det kan bære af sig. Forhåbentlig er der en dommer, der har situationen i sin hule hånd. For jeg tror netop også, som du siger, Sture, eller som I begge to siger, det kan godt gå ind og blive en fysisk kamp i især den centrale del af banen, og det der slaget skal slås.
Er startopstillingen lige til? For er der nogle spørgsmålstegn?
Lidt defensivt, tror jeg. Okay. I forhold til, om det bliver Knøster, der kommer til at spille. Men altså, størstedelen, vil jeg sige, giver sig selv. Så er der lidt med jeg undrer mig over, at Tobias Beck ikke startede mod Viborg. Ham vil jeg som en af de allerførste på holdkortet. Så det er sådan lidt, der undrede jeg mig i hvert fald. Så jeg frygter, at han ikke kommer til at spille fra start. Og så er der sådan en som Mads Emil Madsen, som vi også rigtig gerne snart vil se tilbage i aktion. På lidt længere tilbage på banen, ikke? Men han mangler også.
Skal du have lov til at give et bud på kampen, Mathias?
Jeg tror, at vi vinder 2-1.
Du vinder 2-1. Sture?
Jamen, jeg siger det samme, men med omvendt foretegn.
Ej, altså, du plejer altså altid at sige 1-1.
Ja. Ja. Men nu ved jeg, at jeg ikke skal til Aarhus. Jeg har aldrig set AGF slå FCK live, og jeg skal ikke se den, så, så det taler for, så at det bliver en AGF-sejr.
Du får lov til at holde fast i dit 2-1 til AGF, og jeg går med min mavefornemmelse, der hedder, at vi vinder den der 2-0. Og så håber vi det bedste for alle. For det skal være sjovt at gå til fodbold. Rigtig mange gange. Tak, fordi I vil komme, Mathias og Sture. Det har været en fornøjelse. Håber, I får en fantastisk god weekend. Og så husk at lytte med derude. Alle vores dejlige afsnit ligger inde i din podcast-app. Og hvis du har lyst til at støtte det lille projekt, så hop ind på tier.dk og støt med et lille budget af madbudgettet derhjemme. Mit navn er Henrik Monsen. Jeg har fået lov til at underholde dig i en lille time og et kvarter. Vi er tilbage igen efter kamp på søndag. Jeg har en nedtagsprogram på søndag, eller på mandag, og så går vi ellers på landskampspause. Endnu en gang, tak fordi du lyttede med. Du lytter til FC Københavns Fanradio. Farvel og tak.